Aș dori, așa cum stăm ridicați pe picioare, să deschidem cuvântul Domnului și, ca o continuare la ceea ce până aici s-a citit, în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt, aș vrea să deschidem la pagina 842 în cuvânt, cartea Ezechiel, de unde aș vrea să mai citesc de la versetul 1 până la versetul 10 inclusiv, capitolul 37. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, Proceste despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhul Evino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Amin. Puteți să ocupați locurile? Nu pot să nu-mi exprim bucuria în dimineața aceasta și probabil că fiecare dintre voi, dacă scurt vă gândiți, doar la ziua de astăzi aveți cel puțin un lucru pe care puteți să-l exprimați ca și bucurie înaintea lui Dumnezeu. Eu am cel puțin două. De curând Domnul a dăruit în casa noastră o nouă binecuvântare și totul a fost bine, Domnul a purtat de grijă și a vegheat și suntem sănătoși și mulțumim Domnului că a lucrat într-un chip așa de minunat. Pe deasupra este și bucuria aceasta, acestei sărbători deosebite, care nu face altceva decât să marcheze începutul în putere a Bisericii lui Iisus Hristos pe acest pământ. Iată așadar că suntem strânși în dimineața aceasta aici, datorită bucuriei. Și aș vrea ca această bucurie să se vadă pe fețele noastre. Aduceți-vă aminte de famenul etiopian, de acel om care se întoarce la un moment dat de la templu, crezând că se va întâmpla ceva deosebit acolo. Și nu s-a întâmplat mare lucru. Însă la un moment dat Dumnezeu trimite pe cineva. În timp ce el se întorcea spre casă și după ce acel cineva, care era Filip, îi explică și el înțelege și apoi aplică în viața lui ceea ce înțelege, dintr-o dată în el vine o bucurie. Ei, într-o zi, pe noi toți cei suntem prezenți în locul acesta, nu ne-a întâlnit Filip, ci într-o zi Duhul lui Dumnezeu, care de 2000 de ani umblă pe acest pământ și caută păcătoși, ne-a descoperit cuvântul lui Dumnezeu, l-a aplicat în viețile noastre, pentru că Duhul nu locuiește cuvântul lui Dumnezeu, ci Duhul aplică cuvântul lui Dumnezeu. Duhul dă valoare cuvântului lui Dumnezeu și le aplică personal vieții noastre. Și ne-a întâlnit și acea zi nu uităm niciodată. Este ziua în care am devenit copii al lui Dumnezeu. Este ziua în care unii am fost botezați cu Duhul Sfânt. Este ziua în care unii am înțeles că toate au trecut, că toate cele vechi s-au pierdut și suntem o ființă nouă. Pe cum s-ar putea să nu fie un creștin bucuros? Și pe deasupra acestei bucurii, care are de-a face cu viața veșnică, Dumnezeu ne presară în viața aceasta, din când în când, și bucurii pământești, pentru care ne bucurăm și despre acestea cu toată inima. Slăviți să fie Domnul! Mai am o bucurie în dimineața aceasta în inimă și mulțumesc Domnului Bisericii Locale pentru grija pe care a avut-o atât financiar cât și spiritual în rugăciune. Săptămâna trecută, împreună cu un grup de tineri, parte de la noi din biserică, parte din alte biserici, am reușit să avem încă 3 zile de evangelizare în Banatul Sârbesc, în acea zonă a Sârbiei unde locuiesc foarte mulți români și ne-am bucurat să vedem cum Domnul a lucrat. ne-am bucurat să vedem că mâna Domnului a fost cu noi și să știți că dacă vreți să vedeți minuni, creați situații în care să fie nevoie de ele. Noi am vrea să vedem minuni, dar cele minuni să se întâmple așa, stând în pat, privind spre ceva, stând într-un restaurant confortabil sau într-un scaun confortabil în biserică și să se întâmple nu știu ce. Uneori să știți că se întâmplă și așa, trebuie să fie Domnul. Și aici pe scaun Domnul face minuni, chiar dacă ești în confort. Însă de cele mai multe ori minunile se întâmplă când sunt indispensabile, când este nevoie de ele. Și cu ajutorul Domnului am experimentat și noi minuni, tineri fiind, și am văzut pe Domnul la lucru. Una din provocările misiunii noastre era să ducem peste 400 de Biblii în Serbia și după legile care sunt acolo în vigoare, n-ai voie să duci decât lucruri personale și Biblie personală. Nu poți să duci nimic. Chiar ne spuneau frații despre cineva care a intenționat cândva o donație cu materiale creștine, printre care erau și Biblii și alte cărți duhovnicești și cu toate actele pe care omul acela le avea și cu toate dovezile pe care le avea că sunt donate, de unde vin și spre ce se duc, nu a putut să introducă nimic. Noi ne-am dus, fiecare mașină cu câte 100 de Biblii în ea, am ajuns în dreptul vamei și aveam experiența anului trecut în care ne-au purificat de ne-am gândit cum era pe vremea când se venea din România cu viză. Până și beamerul l-am scos din mașină și s-a uitat să vadă ce e înăuntru, deși se vedea că e un lucru electronic. De data aceasta ne-a luat pașapoartele, a pus viza în pașaport, ne le-a dat înapoi pe geam și am plecat. Nu a mai spus nimic. Nu să iasă de acolo. Sau să ne, nici măcar nu întreba unde ne ducem. Sigur că nu cu tot s-a întâmplat așa. Diavolul nu și-a lăsat nici el lucrarea lui deoparte și pe una din mașini a reușit să oprească. Însă toate celelalte am reușit să trecem și am văzut că Dumnezeu lucrează și astăzi. Însă ca să lucreze, trebuie să trăiești moment în care e neapărat nevoie de prezența Lui într-un fel miraculos. Doamne, ajută-ne să înțelegem adevărul acesta. Apoi un alt lucru pe care în această misiune l-am experimentat și data aceasta era o durere, am avut în această lucrare evanghelistică trei zone, trei sate foarte mari, undeva la 3.000 de locuitori fiecare, chiar și peste, și în fiecare din ele era o biserică penticostală. Ceea ce a fost însă dureros era faptul că bisericile aveau undeva la 3-4 membri, 6 membri cel mult. De obicei o familie se mai ocupa de rânduiala bisericii și de slujbele din acele biserici și de obicei erau oameni bătrâni, trecuți de 50-60 de ani. Și am stat de vorbă la un moment dat cu un tânăr venit cu noi, cunoștea locul și cunoștea trecutul și istoricul acestor biserici și spunea el, frate, bisericile astea sunt din 52 aici, de peste 60 de ani. Am spus, dar cum se poate? O biserică să fie aici de 60 de ani și biserica în loc să crească să fie goală. Și spune, frate, atunci când au fost la început, când au venit primii misionari, oameni care au fondat această biserică, era plină. Dumnezeu lucra și erau semne și minuni. Dar acei misionari au trecut la Domnul. Odată cu ei a trecut și dragostea. Și prezența și Duhul lui Dumnezeu parcă s-a dus toată cu ei și a rămas numai forma. Și frații care au rămas în urma lor au fost foarte rigizi. N-au știut cum să lucre cu generația tânără, n-au știut cum să îmbine dragostea și împreună cu cuvântul lui Dumnezeu și toți tinerii au plecat. Și am rămas singuri. Și m-am gândit atunci și am zis, Doamne, cât e de important ca totul să se facă prin puterea Duhului Tău și Duhul Tău să fie îmbrăcat în dragostea Ta. Doamne, ajută-ne să ducem o astfel de viață. Cam atâta despre lucrarea de misiune și mulțumim Domnului că am simțit prezența bisericii aproape de noi. Frații s-au rugat împreună cu noi chiar în vinerea aceea când am plecat și știam că mergem într-un teren greu, dar Domnul și-a făcut lucrarea. Și fiecare seară am reușit să avem părtășii minunate, iar peste zi tinerii au reușit în mod personal fiecare să stea de vorbă cu mulți oameni din satele acelea și să prezinte fiecare Evanghelia în felul în care Dumnezeu a pus-o în inimă și a reușit să o dăie și celor din afară. Și am avut și probabil și ei vor avea ocazii când să poată să exprime tot felul de experiențe pe care le ai împreună cu Dumnezeu, însă atunci când lucrezi pentru El. Vreau să ne întoarcem la cuvântul din dimineața aceasta. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă o parte a lucrării Duhului Sfânt pe care Cel mai mult am reușit să observ din acest text al Vechiului Testament, din această viziune pe care acest om, Ezechiel, la un moment dat o are în prezența lui Dumnezeu. Și am observat atunci când m-am apropiat de acest cuvânt, căci El, Duhul Sfânt, descoperă câteva realități de importanță capitală pentru viața omului spiritual. Ne place lucrarea Duhului Sfânt, ne place să ne vedem plini de Duh Sfânt. Însă până când ajungi să fii plin de Duh Sfânt, până când ajungi să vezi cum Duhul Sfânt lucrează în plinătatea Lui în viața ta, va trebui prima dată să descoperi câteva realități, fără de care nu vei putea niciodată să ajungi spre a împlini Duhul Sfânt, acel scop în viața ta, adică să fii un om plin de toată plinătatea Lui Dumnezeu, de toată plinătatea cerului. Adică să nu faci altceva decât să trăiești acel verset în care Iisus Hristos spunea: Eu și Tatăl voi veni și voi locui împreună cu voi, adică în tine. Iar mai târziu apostolii spuneau: Voi sunteți templul al Duhului Sfânt. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că în voi locuiește Dumnezeirea. Ei, până ca lucrurile astea să se petreacă, până ca lucrurile astea să devină realitate în viața noastră, în dimineața aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să descoperim, privind la acest text, câteva realități pe care doar Duhul Sfânt le poate arăta vieții noastre, persoanei noastre, în relația cu Dumnezeu. Iar prima realitate pe care o vedem aici, Duhul Sfânt arată adevărata starea noastră. În primul verset în care apare loc această viziune, spune cuvântul Domnului așa: Mâna Domnului a venit peste mine, m-a luat în Duhul Domnului, m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. Primul lucru sau prima realitate pe care Duhul Sfânt o arată în viața unui om care e sincer, care dorește să se apropie de Dumnezeu, îți arată cât de real e păcatul și cât de păcătos ești. Atunci când arată lui Ezechiel adevărata stare în care se afla poporul evreu, în care se afla Israelul, poporul ales de Dumnezeu, îl duce Duhul lui Dumnezeu pe acest Ezechiel, pe acest om sfânt, într-o vale și arată niște oase uscate. Și oasele erau uscate de tot. Nu era acolo o inimă care trebuia să fie resuscitată. Nu era acolo un om adormit sau ațipit spiritual care trebuia să fie trezit, pișcat la viață. Nu era ceva care putea să fie trezit cu o cântare deosebită. Nu era acolo ceva care putea să fie adus la viață dacă cineva făcea o rugăciune deosebită. În momentul în care Ezechiel se uită și dintr-o dată Duhul Sfânt îi descoperă această realitate, aceste oase sunt uscate de tot. Niciun semn de viață pe ele. Nici o șansă de viață pentru ele. Prima lucrare pe care o face Duhul Sfânt în viața ta, în momentul în care te pocăiești serios, sincer înaintea Lui, te dovedește uscat de tot. Nimic bun, spune apostolul Pavel, nu locuiește în mine. Cum, apostole Pavel, nimic bun? Păi tu ne-ai spus în biografia ta că vii dintr-o familie extraordinară, că părinții tăi au ținut o lege extraordinară, că părinții tăi au cunoscut pe Domnul, că toată viața ta te-ai ferit de păcat, că toată viața ta ți-ai predat viața cuvântului lui Dumnezeu. Când alții umblau în alte locuri, tu citeai Biblia, tu erai la picioarele lui Gamaliel, tu învățai, știai multe lucruri, Pavel, ești deosebit, ești extraordinar. Și cum poți să spui, apostole Pavel, că nimic bun nu locuiește în mine? Hai să fii serios, chiar nimic bun? Nici un sâmbure de bunătate? Nici măcar o licrărire de lucru bun? Și spune apostolul Pavel: nimic, nimic bun. Prima realitate pe care Duhul Sfânt o face în viața ta pentru a putea aplica Evanghelia mântuirii este aceasta și este dureroasă. Nimic bun nu locuiește în mine. Sunt, Doamne, nimic altceva decât țărână uscată, oase uscate. M-am uitat la un moment dat în tanatologia medico-legală care studiază, ramura aceea medicinii care studiază morții și procesul acesta de descompunere a mortului. Și ziceau ei că pentru un cadavru, în condiții normale, durează între 7 și 10 ani, până când devine schelet, fără niciun pic de urmă de altă materie pe el. Deci atunci când te uiți la un os uscat, e ceva care de mult zace în steara aceea. Iar vine Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Testament și spune: atunci când Iisus Hristos trebuie să se nască, atunci când Iisus Hristos trebuie să vină, atunci când Iisus Hristos face lucrarea, spune că lumea zace în păcat. La un moment dat, zice așa, în Matei 4:16, peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții. Păi ăștia nu erau de două zile acolo. Ăștia nu erau de 5 minute acolo. Oamenii aceștia zăceau în ținutul morții. Adică e ceva care are o continuitate și de atâta timp încât ești uscat. O realitate crudă. Apoi mai departe, spune Iisus Hristos lăbănogului care zăcea într-un pat, îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Și Iisus Hristos, parcă în toată lucrarea lui, arată felul acesta de păcătoșenie omului, adică de a zace. De a fi într-o stare fără de nici o șansă, din care nu poți să faci nimic, din care nu te poți mulge, din care nu te poți ridica, din care tu, prin puterile proprii, nu poți să faci nimic. Os uscat. Iar prima mare realitate pe care o arată Duhul Sfânt este aceasta. Oasele acestea sunt uscate de tot. Și mergem la a doua realitate. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Ei, al doilea lucru pe care Duhul Sfânt îl face real în viața ta, îți arată că n-ai nici cea mai mică putere să schimbi ceva. O a doua mare realitate pe care Duhul Sfânt o arată aici este neputința totală pe care noi avem. Nu putem să facem nimic. Ezechiel nu putea să facă nimic. Zicea la un moment dat apostolul Pavel, cine mă va izbăvi pe nenorocitul de mine? Cine? La un moment dat și apostolul Pavel conștientizează acest adevăr. Vreau să fac binele și răul stă lipit de mine. Vreau să cânt o cântare și răul stă lipit de mine. Vreau să fac o slujbă în biserică, să rostesc o rugăciune și mândria stă lipită de mine. Vreau să rostesc și să prezint Evanghelia lui Iisus Hristos și culmea, răul stă lipit de mine. Încerc să slujesc lui Dumnezeu, dar văd în mine tot timpul o altă lege care se potrivește acestei legi a Duhului de viață a lui Dumnezeu. Cine mă va scăpa pe nenorocitul de mine? La un moment dat apare în cuvântul lui Dumnezeu un moment în care Zorobabel, în Zaharia, trebuia să reconstruiască templul. Și are la un moment dat Zaharia o vedenie și vede cum din doi smochini curge direct ulei în vase. Și își pune la un moment dat întrebarea aceasta, cum? Cum se poate lucrul acesta? Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, nu este nici cu putere, nici cu tărie, ci este prin Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, o a doua realitate pe care o arată cuvântul lui Dumnezeu pentru omul care vrea să fie plin de Iisus Hristos este că tu nu poți să faci nimic decât Domnul. Și Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Asta ne diferențiază pe noi de toate celelalte religii din lumea aceasta. În toate celelalte religii se spune așa, stai cu minte într-o cameră și caută în adâncul tău, să vezi că în adâncul tău este o lumină, să vezi că în adâncul tău este ceva bun. Ei, acel bun ce este în tine, tu trebuie să-l aduci din nou la viață, să-l revigorezi și o să vezi cum o să trăiești din nou nu știu ce. Astea spun celelalte religii. Religia creștină sau Evanghelia Iisus Hristos spune, nimic bun nu locuiește în mine. Nu am ce să reanimez din mine, că mine nu-i decât fire pământească. Nu am ce să aprind de mine, nu am ce petec să pun, așa cum se spunea la de rugăciune. Nu pot să pun un petec, pentru că tot ceea ce este mine e păcat. În Isaia 59, arată cuvântul lui Dumnezeu depravarea totală a omului. Spune acolo Isaia, luminat de Duhul Sfânt, Domnul este stricat de tot. În minte e stricat și mintea lui nu gândește decât la rău. În acțiuni, mâinile smurdare, picioarele arargă la rău. În acțiuni, dezastru cu omul. Apoi spune că în relații cu semenii, tot timpul apasă pe semenul lui, tot timpul judecă nedrept pe semenul lui. În toate dimensiunile vieții lui, omul este nenorocit și păcătos. Și nu are de ce să acațe nimic din el. Amintiți-vă de Rahav. Femeia aceasta era într-o cetate. La un moment dat aude că vine Dumnezeu și poporul lui se apropie. Și timpul acestei cetăți se apropie de sfârșit. Aleargă undeva în cetate? Se ofere cineva vreo soluție? Nu. Se întoarce undeva înăuntru ei și caută soluția acolo? Nu. Singura ei șansă era în afara cetății la acel popor al lui Dumnezeu. Și din nou Rahav duce acest adevăr și întărește acest adevăr. Nu este soluție în noi. Nu este soluția capacitățile noastre. Să vezi, Doamne, cum de la anul încep și mă rog, să vezi, Doamne, cum de la anul încep și citesc Scriptura. Și în timp ce citesc Scriptura ești nenorocit și păcătos și te cerți și ești mânios. Și în timp ce asculți acasă cântări duhovnicești, vorbești și bârfești la telefon pe alții de rău. Pentru că nu poți să te schimbi. Oricâte multe lucruri ai vrea și ai dori în viața ta să le faci, tu nu te poți schimba. Singurul care poate să te schimbe este Domnul, este Dumnezeu din cer și de 2000 de ani încoace face prin Duhul Său cel Sfânt. Slăvit să fie numele Lui. Prin Duhul Său cel Sfânt. A doua mare realitate. Odată că ești păcătos, fără nicio șansă. Și a doua e că nu poți să faci nimic. Iar a treia mare realitate aici. Harul să te schimbi îl aduce numai Duhul. Slăvit să fie Domnul. Harul să te schimbi, îl aduce numai Duhul. În versetul 5 spune așa, așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Ei, oasele acestea nu avem nevoie de o religie, oasele acestea nu avem nevoie de o cântare, oricât de frumoasă ar fi fost. Oasele acestea nu avem nevoie neapărat de o rugăciune extraordinară, deși sunt bune rugăciunile. Oasele acestea aveau nevoie de viață. Oameni buni, noi în primul și în primul rând avem nevoie de viață. Viață de rugăciune, viață de citirea cuvântului, viață de apropiere de Dumnezeu, de devoțiune la lui Dumnezeu. Nu face altceva decât să mărească, să dăie puterea acestei vieți noi, dar nu o aduce. Viața nouă o aduce Duhul. Singurul care dă viață este Duhul care aplică cuvântul lui Dumnezeu în dreptul tău personal și îl face viu. Oasele acestea n-aveau nevoie de programe, nu le ajuta cu nimic, dar avea nevoie de viață și Duhul Sfânt știa adevărata lor nevoie și nu a pus acolo pe nimeni nici să predice, nu a pus acolo pe nimeni nici să cânte cântări deosebite, nu a pus pe nimeni acolo cu poezii, ci a spus Duhul Sfânt are nevoie și de el se nevoie aici ca să ducă viață și oamenii aceștia au nevoie de viață și aceasta o face numai Duhul Sfânt. El este soluția la problemele noastre. Noi ne luptăm și încercăm să ne zidim o mântuire prin fapte. Și încercăm să facem fapte bune și apoi să ne dovedim conștiinței noastre și Dumnezeu că suntem ai Lui. Și cu toate acestea, avem atâtea momente de frământări, atâtea clipe în care în singurătatea noastră acasă ne punem întrebarea, oare unde mă voi duce? Și apoi stai și te miști, te rușinezi că ești pocăit de 15, 20, 25 de ani. Și cu toate acestea, încă te frământă gândul acesta atunci când ești singur în casă, unde te voi duce? Dragii mei, omul care e plin de Duh Sfânt, e așa cum spune Ioan, nu poate să păcătuiască. Ce înseamnă aceasta? El nu poate să nu facă fapte bune. El nu face fapte bune ca să fie mântuit. El pur și simplu nu poate să nu facă fapte bune. El nu merge și dăruiește ca să arată lui Dumnezeu că e mântuit. El nu poate să nu dăruiască. Nu poate să nu propovăduiască. Eu nu cânt pentru că am mare talent de cântat. Nu pot să nu cânt cât de mult bine mi-a făcut Domnul. Eu nu predic neapărat pentru că am ce mare dar de predicator, nu. Dar nu pot să nu spun ce mare lucru a făcut Domnul în viața mea. Pentru că cel mai mare lucru pe care l-a făcut e că m-a luat din moarte la viață. Ei, ca să poți să spui lucrul ăsta, trebuie să-l experimentezi. Și se aminte aici. Oameni buni, am experimentat cu toți acest mare adevăr? Asta e esența vieții creștine. Duhul lui Dumnezeu vrea ca să ai viață. Duhul lui Dumnezeu nu vrea să mori, Duhul lui Dumnezeu nu vrea să te ducă în iad, Duhul lui Dumnezeu nu vrea să te risipească, Duhul lui Dumnezeu nu vrea să te nimicească, ci încă din Vechiul Testament, cu atât mai mult întărit prin Iisus Hristos în Noul Testament, Duhul Sfânt are o viziune extraordinară pentru noi fiecare parte. Să ne dea tuturor viață. Ai viață? Trăiești tu în viața cea nouă? Ești plin tu de Iisus Hristos? Ei, atunci înseamnă că Duhul Sfânt lucrează în viața ta și trebuie să crești pentru a fi plin de El. Cum pot să primesc acest Duh? Și mă apropia de încheiere. Ucenicii au învățat 3 ani și jumătate de la Iisus Hristos, de la marele învățător. Au învățat să umble cu El, au învățat să facă cum făcea El, au învățat să asculte cum asculta El. Apoi, după cei 3 ani și jumătate, au învățat aproape 40 de zile să fie singuri, să se despartă de marelor învățător. Apoi 10 zile până în ziua cinzecimii, au rămas chiar singuri. Erau singuri în camera de sus. Singura lor bază, singura lor tărie, era unitatea care era între ei și faptul că toți ascultau de ceea ce Dumnezeu a promis, că va veni un mângâitor. Însă procesul pe care îl vezi aici este un proces de golire. În umblarea cu Iisus Hristos, adică s-au apropiat de cuvânt, au învățat să se lepede de sine. Au învățat să renunțe la voința lor, au învățat să renunțe la scopurile lor în viață și au învățat să-și dăruiască viața lui Dumnezeu. Și s-au golit de sine. Apoi, în momentul în care Iisus Hristos pleacă de la ei, au învățat să se elibereze de un mare lider. Până atunci și până în acest stadiu, tot timpul aveau întrebări. Doamne, dar cum va fi? Dar cine va fi mai mare în cer? Dar care va fi locul nostru? Dar cum va veni la sfârșitul veacului? Cum va fi? Aveau tot felul de întrebări. Dar după ce liderul pleacă și nu mai au nimic și zgoi, nimic nu mai au 10 zile. Singura lor șansă e să aștepte mângâietorul. În momentul în care vine mângâietorul în viața lor, se schimbă totul radical. Deși până aici umblau cu Iisus Hristos, deși până aici cunoșteau învățătura lui Iisus Hristos, deși până aici au făcut chiar minuni, au mers la un moment dat în numele lui Iisus Hristos, au vindecat bolnavi, au avut minuni dumnezeiești, au experimentat minuni dumnezeiești. Însă aveau întrebări. Încă aveau lucruri nelămurite în viață. Din ziua în care Duhul Sfânt coboară în ei și botezul Duhului Sfânt se împrăștie peste fiecare din ei, dispar întrebările, încep să aibă răspunsuri. Se ridică Petru, și și el un om cu multe întrebări, se ridică Petru și din trei cuvinte ajunge Iisus Hristos, este răspunsul. În prima lui predică, mânat de Duhul Sfânt, din trei cuvinte ajunge la centrul mesajului evanghelic. Iisus Hristos, pe care voi l-ați dat în mâna celor fără de lege. Ăsta e mesajul omului evanghelic. Ăsta e răspunsul omului care are Duhul Sfânt. Iisus Hristos știe totul. Iisus Hristos poate totul. Iisus Hristos are totul. Nu mai au întrebări. Încep să dai răspunsuri. Omule, în momentul în care experimentezi Duhul Sfânt în viața ta, cu întrebările din viața ta, se gata și Duhul Sfânt te călăuzește în tot adevărul. Ai vrea o astfel de viață? De 2000 de ani, Duhul Sfânt a fost trimis. De 2000 de ani, mângâietorul este trimis pe pământ. Dacă astăzi se atinge de viața ta, nu trebuie să vină din cer. El e trimis pe pământ. El e trimis pe pământ. Tu trebuie să ai credință, să crezi și să lași pe Duhul Sfânt să lucreze. Doamne, ajută-ne la aceasta pe toți. Și apoi vom putea să trăim o viață mai departe, fără întrebări. Nădăjduind totul, crezând totul și iubind totul până la capăt. Amin.